halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee cadda V O A oo si toos ah ugu dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga V O A somali.com. Galabuna aksan dhigistayaal dhammaantiinba waa sabti 16-ka bisha March ee sanadka 2024 idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya aniga Ibrahim Xasan Garabi Dandure. Qodobada aad ku dhigisan doontaan waxaa ka mid ah israsaaseyn dhex martay ciidamada badda ee India iyo burcadbadeed Soomaali ah oo in mudahiba markabaystay.
Shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ay la soo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta ka ah qaybta Soomaaliya inay markabkii ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay rasaasayn. Haddaanu ilahi xogogaalka ahaa aanu warka sii daba galay.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan hambalyada iyo heesaha barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii. Israa'iil ayaa waxa ay ansixisay suurtagalnimada weerar lagu qaado magaalada Rafax ee marka Gaza shalay xilli rajo laga qabo in xabad joojin ay dhacdo, iyadoo la qorsheynayo in wafdi kale ay u dirto Qatar si wada hadalo, markaasi ay uga wada hadlaan suurtagalnimada ah in la gaaro heshiis lagu sii deynayo la haystayaal u afduuban kooxda Hamas. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inay ogolaadeen qorshe lagu weeraryo magaalada oo ku taalla cirifka dhulka koonfureed ee dhulka la burburiyey ee Falastiin, halkaas oo in ka badan kala bar 2.3 million oo qof oo ku nool ay gabaad ka dhiganayaan 5 bilood oo dagaal u socdo. Xulufada Israa'iil ee caalamka iyo kuwa wax dhaliila ayaa waxa ay ku buriyeen Netanyahu inuu joojiyo weerarka Rafax, iyagoo ku baaqaya in dad badan oo rayada ay waxyeelo soo gaarayso, balse Israa'iil ayaa waxay sheegtay in ay ka mid tahay halkaasi goobihii ugu dambeeyey ee ay ku xoogay yihiin Hamas, ayna ballan qaaday in ay baabi'in doonto dadka degana laga rari doono. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanka uusan arag qorshaha Rafax balse uu jeclaan lahaa. Xamaas ayaa soo bandhigtay hindise xabad joojin ah ee Gaza, una bandhigtay dalalka dhexdhexaadiyaasha iyo Mareykanka, taasoo ay ku jirto sii deynta la haystayaasha Israa'iil iyo in la sii daayo maxaabiista Falastiiniinta, kuwaasi oo 100 ka mid ah ay ku jiraan xabsi daa'in, sida ku cas ujeedinta Xamaas ee ay daabacday Reuters. Nin isa soo miidaamiya ayaa gaari walxaha qarxa ah lagu soo buuxiyo ku weeraraya Faraysin Military oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi Pakistan maanta uu sabtiya, sida ay sheegeen milatariga iyo saraakiisha ammaanka. Weeraan 7 askari ayaa lagu dilay qarxaasi iyo israsaaseyn xigtay. Ciidamada uu ka jawaabayay wararkaasi oo ka dhacay waqooyiga Waziristan oo ah degmo ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtunguwa oo xuduud la leh Afghanistan ayaa dilay 6 kaleeto oo ka mid ah kuwii wararka soo qaaday, kuwaas oo qaarkood xiraayeen jaakadaha ismiidaaminta sida ciidamadu ay sheegeen. Koox dhowaan la aasaasay oo lagu magacaabo Jeish il Fursaan il Muhammad ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay iyadu ka dambeysay weerarkaasi. Duqeyno ka dhacay magaalada Belgorod ee dalkaasi Ruushka oo ku dhow xadka Ukrain ayaa waxaa ku dhintay 2 qof, sida ay sheegeen saraakiil Ruusha. Nin iyo qof dumar ah ayaa ku dhintay weerar, 3 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu Telegram u sheegay gudoomiyaha gobolka Via Jislav Gradkov. isdhaafsigii ugu dambeeyey ee gantaalada ridada dheer iyo hubiye dagaalka ruushka iyo ukrain u dhexeeya. Shan qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii diyaarad ku aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay leedahay ay duqaysay gaari tuulada la yidhaahdo Golotovo ee xadka ukrain u jirta 2 kilomitir. Sidoo kale weerar ay qaaday diyaarad droon ah oo ukrain ay leedahay oo ayaa sababay dab ka kacay warshad saliidda sifeysa oo ay leedahay shirkadda weyn ee saliidda ee Rosneft ee gobolka Samara, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Dmitri Azrov. Isagu uu sheegay in la fashiliyey weerar kaleeto ee warshad kale ee saliideeda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ramadaan mubaarak. Aan ku bilownay israsaasayn ayaa dhex martay shalay iyo xaliba ciidanka badda ee Indiya iyo koox burcad badeed Soomaali ah oo qafaal u haystay markab ganacsi oo lagu magacaabo MV Ruin. Markabkaasi ayaa burcadda Soomaalida ay af tuubteen tan iyo bartamihii bishii December ee sanadkii hore 2023, kuwaasi oo kasoo afduubtay baddaas. Si ayaa wasiirka dekedaha ee Puntland ahna wasiirkii hore dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa wariyeheena V O A Faadume Yaasiin Jaamac wuxuu uga waramay xaaladda markabka iyo sida weerarku u dhacay.
Shalay abaare galabnimadii ayaa warbixinta ay lasoo gaartay in ciidamada Indian Navy-ga ee ilaalada maraakiibta badaha qaybta ka ah qaybta Soomaaliya inay markabkii Ruweyn ee burcadda gacantooda ku jiray ay dhex martay israsaasayn. Haddaanu ilahii xogogaalka ahaa aanu warka sii dabagalay, waxa uu ahaa in markabkan Ruweyn uu aaday dhankii markabka cusbaa ee Sri Lankiiska ee laga soo qabsaday xeebaha gobolka xeebaha biyaha internationalka ah, uu damcay inuu dhankiisa aado kadibna digniino fara badan oo la siiyey markuu ka dhaga adeegay. Waxa ku soo dhawaaday markabka waxa weeye Indian Navy-ga, kadibna waxa uu bilaabay inuu markabka xabado rasaasa ku rido nool nool. Sidaa darteed ayuu ku dhacay isdhaafsiga waxa weeye rasaasta, sidaan warbixinta ku helnay.
Maxaa khasaare ka dhashay?
Markii dhibtu ay dhacday, waxyaabihii khasaaraha meesha ka dhashay, waxa hadda cad oo la leeyahay dhimashadu waa intaas, dhaawacu waa intaa ma jirto. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu marka howlgalkaasi uu dhinac u dhaco inaanu soo gudbino wixii warbixin ah ama dhimasho ama dhaawaca.
Markabka in ciidamada ilaalada xeebaha inay gacanta ku dhigeen iyo in kale ma la xaqiijin karaa?
maadaama xilli galab ay ahayd xilligii dhacdadu dhacday, habeennimana uu soo kala dhex galay, warbixintu halkaasay noo joogtay, wax kale oo kusoo kordhay ma jiraan. waxaan rajaynaynaa insha allahu inta caawa ilaa beri subax inaanu warbixinta dhammaystiran heli doono. haddii markabka gacanta lagaga dhigay oo burcadda lagu laayay ama lagu qabtay intuba, markaasaanu arki doono.
goorma ayay gacanta ku dhigeen markabkan burcaddu? imise qof ayaa saaran
markabkan Ruweyn? sanadkii 2023 bishii December, aakhirkii bishii bilowgii bishii December ayuu gacanta burcadda galay iyagoo kasoo qabsaday biyaha internationalka. markabkaasi waxaa laga lahaa dalka Bulgaria. waxa uu siday bir iyo waxyaabaha filtrationka ee beeraha lagu bacrimiyo. runtii markabkaasi 20 crew ayaa saarnaa, 9 waxa weeye Myanmar ah iyo 1 qof oo Burundiisa iyo 12 qof oo kaleeto oo Bulgariana. runtii markii howlgalku dhacayay, qof kamida oo chief engineerkii markabka ayaa howlgalkii burcadda ugu qabsaday dhaawacmay. dhaawaca ninkaasi xiriiro fara badan oo lala sameeyey burcadda waxay ogolaadeen inay dejiyaan oo u dejiyaan in markabkii Isbaanishka ahaa ee maraakiibta ilaalada badda ee Atlantica. ninkaasi sidaasa lagula tacaalay dhaawiciisii. waqtiga intii ka dambeysay markabkan wuxuu sameynayay socod oo ma istaagin, maadaama markab weyn ahaa, shidaal badan oo uu ku safreeyeyna uu kayd u ahaa. waxa uu ka gooshiyey xeebaha dhanka gacanka ee Ras Casayr ilaa iyo waxa uu u dhexeeyey xeebaha Xarardheere ilaa iyo gobolka Mudug. intaas buu maan dhanka xeebaha hadda meel u guurguurayey, isagoo cabsi ka qaba danka Puntland inaan xeebaha dhankeeda laga weeraro haddu xeeb si permanent ah u dhigto in hawlgal lagu fuliyo isoo ka baqayn.
Hadda meesha isku hormaadku ku dhixmaray ciidamada ilaalada xeebaha ee Indiaanka ah iyo burcad badeedda markabka qabsatay waa xagee?
Waa international water ka weeye. Hadda meesha uu markabku aaday dhanka xeebtu waa ka tagay. Dhinacaan gobolka Mudug iyo Nugaale iska galaan ayuu ku deegan yahay. Waxa weeye ahaan markabkii Abdalla oo laga soo qabsaday dhanka iyo Koonfurt Soomaaliya Muqdisho aageeda oo international waterka oo runtii isaguna kasoo baxay dekeda Afrika oo dhanka iyo South Africa kuna socday dalka Imaaraadka Carabta, markabkaas runtii waxa uu sidaa isaguna waa dhuxul, waxa uuna ku jiraa gacanta burcad cusub oo gacanta ku dhigtay isaguna 3 maalmood ka hor. Marka markabkaasi runtii marka uu soo aaday dhanka xeebaha Puntlandi, markabkan ruweyna wuxuu aaday dhankiisa ayuu aaday. Marka ciidamadii ilaalada badda Indiaanka ahaa ee markabka cusub ee gacanta burcadda galay la socday ayaa markabkaani markay arkeen inuu ku wajahan yahay dhanka markabka cusub ee dhanka xeebta kusoo socda, waxa ay digniina siiyeen inuu maaragtay halkaas ayuu ka bilaabmay iska horimaadka ciidanka iyo markabkii hore ee gacanta burcadda ku jiray ee isdhaafsiga waxa weeye rasaasaynta. Xiriirkoodu macnihii hadda iyagu contactigoodu open maaha, laakiin qolada Atlantiga ayaa riboska aan isdaafsanaynay iyo xogaha iyaguna iyaga ayaa la xiriiriyay Indian Navy-ga oo isgaarsiinta kula xiriiriyay.
Goorma ayaa ugu wardambeysay?
Runtii Saaka marka aan warbixinta ugu dambeysay anagu Saaka ayaanu kala qaadanay. Saaka marka howlgalku maadaama shalay dhacay weli warbixin dhanka Indiaanka kama imaanin oo ribood dhamaystiran lama hayo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa markuu na soo gaaro inaanu publish karayno idin la wadaagno hadii allah.
Burcadbadeedda Soomaalidu labada markab maahe, maxay kaloo gacanta ku dhigeen oo maraakiib shisheeya?
Runtii burcaddu gacanta hadda waxaa ku jira labada markab, markabka Cabdalla iyo markabkan Ruweyn oo hadda howlgalkiisu macnihii socdo, kaloo gacantooda ku jira ma jiraan. Way jiraaneen isku dayo kale oo dhanka xeebaha oo ay ka howlgaleen ciidanka BNPF iyo ciidanka booliska Puntlandi oo lagu burburiyey, laguna qabtay, laguna dilay, laguna dhaawacay, laguna xiray.
Wasir, ugu dambeyntii markabkan la qafaalay, iminka la weeraray, imise burcad badeed Soomaaliya ayaa saaran
markabkan? Maadaama uu waqti dheer oo 4 bilood ilaa iyo uu gacanta ku jiro burcadda, waxay sameynayeen inay isugu gurmadeen oo ay rag badan saareen oo hub badan la saaray saana xogaha ku hayno. Nimankii markabkan gacanta ku hayay meel walba uu tago cid baa kaga kordhaysay dhanka xeebaha ah. Marka waxaan isleenahay hadda oo aan ku qiyaasaynaa ilaa 30 burcada inay saaran tahay korkiisa ka dagaalamayso. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in iyagana lasoo afjaro lagana wareejiyo markabka gacantooda. Dadka mataqaanaa civilianka ah ee shaqaalaha ay gacanta ku hayaan u afduubana si nabdoon in maaragtay ay kusoo dhamaado howlgalkaas.
Kaasina wuxuu ahaa sihayaha wasiirka dekedaha ee Puntland ahna wasiirkii hore ee dekedaha Axmed Yaasiin Saalax wuxuu u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Dowladda Mareykanka ayaa qaar ka tirsan ciidankeeda u diraysa Gaza si ay u dhisaan dekada iyadoo badda dul sabeynaysa oo la doonayo in lagu gaarsiiyo gargaar magaalada Gaza, laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A uga soo warataa wasaaradda gaashaandhigga, dhismaha dekadani ayaa waxa ay qaadan doontaa muddo 7 maalmood. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Doonyo ay leeyihiin milatariga Maraykanka ayaa ku sii jeeda dhinaca magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta iyagoo qayb ka ah howlgal bani aadnimo oo uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden amray inay ku dhisaan ciidamada Maraykanka dekad macmala oo nooca biyaha dushooda sabeeya, taasoo Maraykanku doonayo inay u isticmaalaan in gargaarka lagu gaarsiiyo magaalada Gaza. Brigadier General Brad Hinson oo ka tirsan saraakiisha milatariga Maraykanka ayaa ka hadlay waxa ay dekadan qaban doonto.
Once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push about.
Marka la dhiso dekedda macmalka ah, waxay awood buuxda u yeelan doontaa fulinta howsha loogu talagalay.
waxaan awoodi doonaa in cunto ku filan 2 million oo qof aan maalin kasta gargaar ahaan u gaarsiin karo xeebaha Gaza.
Laakiin hawshan ayaa noqon doonta mid waqti iyo qarash badanba uu ku baxo, sida uu qabo Colonel Miles Kaggins oo isna ka tirsan militariga Mareykanka.
The joint logistics over the shore is a band-aid. Really the best way to...
Hawshan sahayda lagu gaarsiinayo xeebta waa mid uun dhiib joojina, laakiin hanaanka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gaarsiin karo Gaza ayaa ah in gawaarida xamuulka lagu geliyo.
Laakiin gawaarida cuntada geysa Gaza ee ka gudba xadka Rafax ee dalka Masar iyo xarumaha la geeyo si loogu sii qaybiyo ayaa weeraro dhinaca cirka ah iyo duqeyn kala kulma ciidamada Israa'il ee weerarka ku haya Gaza, taasoo shacab badan oo Falastiiniyiina dhaxalsiisay inay u macluulaan gargaar ay heli karaan. Muddo toddobaadyo ah ayay qaadanaysaa in dekedan sabeynaysa la geeyo Gaza, kadibna 10 maalmood iyo wax ka badan ayay qaadan kartaa in la dhiso. Intay hawsha socoto se waxaa barbar socda militariga Mareykanka iyo dal kale oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar oo sii wada inay qawada cunto uga daadiyaan dadka Gaza. Laakiin dalka maalinlaha ah ayaa u dhigma cirbad badda lagu riday marka la eego baahida gargaar ee taala Gaza. Dayuuradaha xamuulka ee AC-130 ee Mareykanka ee raashin daadinta loo isticmaalo ayaa awood ahaan qaadi kara oo keliya shixnad u dhiganta inta uu qaadi karo gaari xamuula. Sin McAfee oo ah qoraaga buugga The New Rules of War ayaa qaba in cunta kahwa ka daadinta Mareykanka iyo qorshaha dekedan macmalka ah labaduba ay yihiin kuwo taxadar darri ay ka muuqato.
You don't know if the aid is going to the right people because you have no direct physical control over it, and we know Hamas steals from the people.
Ma ogaan kartid in raashinka uu gaarayo cidda saxda ee u baahan, maadaama aanay jirin cid ka maamulaysa dhulka marka la daadinayo. Waxaan kaloon ognahay in Hamas ay sidoo kale raashinkaasi boobayso. Marka qorshahani wuxuu aniga iila muuqdaa mid doorasho uun lagu gelayo oo iska dholatus ah oo maamulka hadda jira uu isku ekaysiinayo inuu wax qabanayo isagoo aan wax dhab ahi qabanayn.
Maalin kasta oo gudubta ee uu dagaalka ka socdo Gaza, waxa keliya ee uu sii kordhiya waa silaca iyo rafaadka dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa toddobaadkii hore uga digay Kongareska Mareykanka in Ruushka uu si ba'an u ballaarinayo awoodda uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Taliyaha ayaa sheegay in dalal badan oo Afrikaan ay qarka u saaran yihiin in si buuxda gacanta ah ay ugu galaan Ruushka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Michael Langley, ayaa u sheegay guddiga hubka ee Senatka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO, islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika. Saraakiisha Mareykanka ayaa sannado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arrintaasi oo u muuqata in maamulka Mareykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Waxayna hadda ogaadeen Mareykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shaqa la filayaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tagay Afrika, Liibiya iyo Xaftar uu ka sii baxay ilaa Mali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaan ah, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka waayo inuu xukumka ku sii hayo ayuu rabaa. Nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya, hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu ku yaboohay. Dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Mali iyo Burkina Fasona waa lagu wareejinayaa, marka dahabkii iyo uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halka Ruushku Afrika qaadanaya. Marka Mareykanku marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandaalo oo ah in barnaamijkan Ruushku uu maanta la galay galaangalka hoose Afrika iyo madaxdeeda shalayto, waxaa la islahaa Ruushku wuxuu ku egyahay Syria iyo meelaha Liibiya, laakiin waxaa soo baxday in Ruushku uu sameeyey dacaayad sharar badan dacayrahaas uu sameeyeen waxa ay xakamid ah in Mareykanku uu ka dhigay Afrika qashin qubkii haraadiga nuqleerka dawooyin dhacay Afrika la keeno waxbarashadii caafimaadkii iyo horumarkii dhaqaale Afrikana Mareykanka galbeedka ay marka ay la dhaceen oo marka ay la degeen marka Mareykanku wuxuu ku tiirsanaa ama islahaaba meesha Faransiiska iyo galbeedka ayaa ku ah darbi aad isku marka tiirinaysid laakiin waxa baxdaba in Faransiis waxa soo baxday in Faransiiskii u dhisa galbeedka in badan ba laga xubsiibiyay ama laga qaadayba ama laga wareegayba Afrika
Ruushka ayaa u muuqda inuu haatan la soo baxay siyaasad uu isku muujinayo isaga oo raba inuu xulufo badan kasbado tan iyo intii ka dambeysay dagaalka Ukraine iyo cunaqabateynta ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedka sida uu faahfaahinayo Dr. Hassan Al-Basri
Ruushkuna daah gilaasis ayuu ka soo baxay waxaan la yiqaano siyaasada al-quruuj min adh-dhill in laga soo baxo hooska laga soo baxo daah gilaasisa ayuu hadda qaatay siyaasadahan Ruushka oo marka ismuujiyo oo gudaniga waa kan Afrika ayaa la joogaa marka madaxdi Afrikana tababar ciidan military ayuu u qaaday sida Burkina Faso 100 askar tababar heer sare dalka Ruushka marka waxa marka muuqanayso in Afrika hadda ay gashay waxaan ilaado tipping point marxalad kale guura oo waxa weeye isdooyska hadda ay taaginta Afrika waxay sii sagootinaysaa Faransiiska iyo Mareykanka waxayna u gacan haysanaysaa Ruushka oo marka rabaa inuu marka kusoo lagu fidsado Afrika hub iyo siinaya taageero xagga military Ruushkuna waxa uu ku beer laxawsanayaa dalalka Afrika in shirqoolka Afrika la degay Mareykanka reer galbeedku ay falkinayaan inuu ka badbaadinayo marka Afrikaankana qamadigaas iyo in lagu sii hayo xukumka ayay door bidayaan marka Mareykanka dimuqraadiyad iyo inqilaabna Mareykanka ma ogolo marka waa qadiyad Ruushka ku beer dhaxsan ayuu leeyahay ana idin sii haynayo inqilaabkana idinka ilaalinayo oo nidaamka cidda marka isfahmaan iyadana iyo awood ka baxsan oo wax inqilaabaysa ma jiri karto
halka dhegeystayaal ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka ee Abdulqaadir Samakab
ku bilownay taliska booliska Soomaaliya ayaa todobaadkii sheegay in 9 ruux ay ku dhinteen 27 kale oo 3 xildhibaan ay ku jiraan ay ku dhaawacmeen weerarkii rakubaysan oo ka tirsan kooxda Shabaab ay habeenkii Arbacadii ku qaadeen hoteelka SYL oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya weerarka ayaa markii hore ku bilowday qarax uu fuliyay qof isa soo miidaamiyay ka hor inta ragga hubaysan aysan gudaha u galin kuwaasoo in ka badan 10 saacadood ka dhex dagaalamayay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Colonel Qasim Ahmed Rooble ayaa V O A da u sheegay in la dilay dhammaan 5 nin ee hoteelka weerartay iyadoo ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka Qasim ayaa sidoo kale sheegay in 18 ka mid ah dadka dhaawacma ay rayid yihiin 9 kalena ay ciidamada ka tirsan yihiin wuxuu u waramay wariyaha V O A da Abdul Qadir Maxamed Abdulle
sagaalkii barki habeenimo ayaa qawaarishtu waxay weerar rumaalay si ay ku soo qaadeen hotel SYL arintaas waxaa ka dhashay qasaaro naf iyo maal leh qawaarishtu halka waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah 5 saacad ka bacdii waqtigooda waxaa soo banaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada hotelkiina hadda nabadgelyo weeye iyo eeryadiisii qasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof shacab iyo ciidan isugu jirta waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimasho ah oo ciidanka ah intaas weeye qasaaruhu hoteelkiina waxaa gaaray qasaara gaaray oo waa qasaare maal marka dhacdadu intaas ayay ahayd
waan gartay dad badan as weydiin kara SYL oo ku yaala albaabka midaqtooyada meel aad loo ilaaliyo jahan walbana ay ciidamada koofi guudu joogaan si lagu soo gaaro marka sidee ugu soo ragasheen kooxdan ay halkaas tagaan
wadanka Soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray xaaladdaas sida ay u dhacday ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooduba waa ay isweydiinaysaa iyo hay-adaha amnigu arrintaasna waxaan rajaynaynaa baaris xoog leh ayaa la galay oo hadda la bilaabay baarista ayaana maaragtay soo aftari doonta arrintaas cadeymaheeda iyo maaragtay waxii kasoo kordhana dib ayaan isaga wareysan doonaa hadii ilaahay
waxaan sheegtay in howlgalka lasoo gabagabay laakiin xaalay sagaalkii fiidnimo staraa waqti kadib ilaa maanta barqadii waqti dheer baa u dhaxay marka intaas ciidamada amnigu ma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay mase wax kale ka jira meesha intaasoo waqti waxa u qaadatay
intaasoo waqtiga waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yarayn lahaa ayaa maaragtay intaas ciidanku ay la tacaalayeen sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa dad kana looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtay intaas laga shaqaynayay dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta laba soo afjari waayey intiina waa lagu guureystay hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtay qolalka ku xirayd intaba waa lasoo badbaadiyey sidaas ayayna ku dhacday in waqtigu intaas dhamaado ayagii baktigoodiina banaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragteen
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Roble oo u warramayey Cabdulqaadir Okey ugu dambeyntiina toban dal oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 billion ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka carfiyaan Soomaaliya sidaasi waxa v o a u sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixii Iimaan Cige oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska Biixii ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da Haruun Macruuf
Haruun waa mahadsan tahay walaal barnaamijkeenni geediga dayn cafisku guud ahaan daadihinayn hay-adda IMF iyo World Bank waa kii December sanadkii haddayna dhaafay soo gabagaboobay marka bartii dhammaadka ayaa la gaaray December oo macnaheedu ahayd in hay-adihii u xilsaarnaa inay Soomaaliya qiimeeyaan inay u qalanto in deynta laga dhaafay oo ka soo baxday shuruudihii ayaa ku dhawaaqay deyntii laynaga dhaafo marka deymaha laynagu lahaa waa kala duwanaayeen qaar waxay nagu lahaa hay-adaha laftigooda bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda IMF qaarna dalal gaargaar ay nagu lahaa qaarna naadiga Paris Club oo Canada aanu nimiya ayaa nagu lahaa marka kuwa iyagu hay-adahaas bangiyada la wada leeyahay iyo hay-adaha la wada leeyahay nagu lahaayeen sida bangiga adduunka iyo IMF ta iyaga horaa loo dhaafay iyaga hore u dhaafay laakiin Paris Club naadigan loo yaqaano oo dalalka inta badan qaniga ama dalalka horumaray u badan ama kaba kooban ee inta badan deymaha bixiya hay-ad ama naadi ay ku midoobeen toban ka mid a inaga markaa deymaha aynagu lahaa deymaha laynagu lahaana saddex meelood oo laba ayay lahaayeen dalalkaasi guud ahaanba deymaha laynagu lahaa macnaheedu tahay shantii bilyan iyo dheeraadkii laynagu lahaa saddex bilyan iyo ku dhawaad 300 million lacag ah ayay nagu lahaayeen aad garan karta marka miisaanka ay ku lahayd deynta laynagu lahaa
marka hadday misee cafiyeen Paris Club deynta ay lahaayeen
walaalen wejigii hore ee deyn cafiska la soo dhaafnay ayay ku cafiyeen 1 billion iyo 400 waxaa hasanaa lacag 2 billion meelahaasa 2 billion wadaxaajoodkeedii ayaan hadda magaalada Paris u nimi oo aanu kula kulansanayn dalalkaas ku bahoobay naadigaas wadaxaajood runtii waqti dheer la isku noqnoqday oo laga doodayey sida ugu haboon ee loo maareyn karo deymahaas wadaxaajoodkaasina sida warbaahinta ku aragtay guul buu runtii kusoo dhammaaday waxaanu keenay in Soomaaliya deyntii naadigaasi ku lahaayeen idil ahaanteedba la dhaafo marka si aada u qurux badan bay noogu dhacday dadaal iyo wadahadal dheer kadib talabada xigta waxa weeye walaal hadda si wadar ah ayay dalalkaasi wada xajoodka noola galeen marka waxa ay isla garanay inay dhamaantood si isku mid ah inooga cafiyaan si marka buugaagta looga masaxo waxay u baahan tahay inay gudahooda hay'adahooda dalalkooda soo ay ka soo ansixiyaan kadibna aynu la galno heshiis gaar ah oo lagu cafiyeeyo deyntaas mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo siyaasad ahaan way cafiyeen laakiin si loo dhammaystiro bilaha soo socda dal walba waxay noo soo diri doonaa heshiis uu ku masaxayo deyntaas oo aynana aynu usoo saxeixi doono.
Taasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biyixii Iimaan Cige oo uu warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, xubinteeni dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha. soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha Ramadaan Mubaarak ayaan dhammaantiin ba idinlenahay. Ku soo dhawaada qasidadan iyo Soomaali Tandaawi.
dhaqaaqe rasnada kagiba saboolka baxo
halkan waxa uu naga soo gaaray Cabdi Casiis Cabdullaahi Barrow iyo Deeqo Cabdullaahi Barrow Cabdi Kariim Cabdullaahi Barrow iyo Naso Cabdullaahi Barrow Ustaad Cabdi Naasir Cabdullaahi Barrow iyo Sharmaarke Maxamed Ismaaciil Islow Cabdi Naasir Islow Geesey iyo hooyo Farxiyo iyo arruurteeda waxaana ay hambali u dirayaan Maxamed Macalin Xuseen Taliyo iyo xaaskiisa Daaman Cabdullaahi Barrow oo wiil ugu dhashay Buluburte gobolka Hiiraan waxaan ilaahay wiilkaas Allaah ka dhigay soo weynaada waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtar aamin nuur dambaalka xiga noo soo qal
dandurayo dambaalka dhankayga ugu horeeyay waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah Habar Yarsabaad Yuusuf Cabdullaahi iyo Cabdiraxiim Axmed Maxamed Nimca Jaamac Maxamed iyo Deeq Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Shiine iyo Khadir Maxamed Jaamac Suuri Maxamed Diiriye iyo Cabdi Maxamed Diiriye hooyo Nuur Xide iyo Abti Aidid Xide iyo Axmed Maxamed Diiriye dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa waxay u hambalyeynayaan Yaasin Jaamac Maxamed iyo Salma Cabdi Aadan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco wiilka magaciisa lama soo sheegin waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin dhankii qasiidooyinka hadii aan dib ugu laabano waxaan idin haynaa marxab marxab ya Ramadaan waxaa ku luqeynaya Allahu naxariistay Xasan Sheekh Muumi
ya Ramadaan marxab marxab ya Ramadaan ya Ramadaan ya Ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
شو مغيب بلا ومضنا معبود كمان يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
شو مغيب بلا ومضنا معبود كمان يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مسكين يا تاجر بشيل لمسو في اسلام كمدو بمي يا رمضان
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مسكين يا تاجر بشيل لمسو في اسلام كمدو بمي يا رمضان
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
كم مسوغي بشو مرغور كمارو بنارتا ميا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
كم مسوغي بشو مرغور كمارو بنارتا ميا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
سيدي ماي هور بشي مؤمنين تدنو تك ماي دم يا رمضان
مرحبا يا رمضان
سيدي ماي هور بشي مؤمنين تك ماي دنو تك يا رمضان
مرحبا يا رمضان
kala mira manta kan baagi bishu kam aashan ya ramadan kala mere kamaga kamaga ka bishu kam aashan ya ramadan masal ka hadith ko bishu marwaye quran ko maaneye ya ramadan ka hadis ko bishi umar waye quran ko maane ye ya ramadan
ya ramadan
murtakkar do be bishi na kale se munafiq waye ya ramadan karido be bishina kale se munafiq wede ni ya ramadan 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 ya magawda firdausi medai sa jalagala mariye mai ya ramadan
ya ramadan ya ramadan
waxa dambalkan uu naga soo gaaray Abshir Aadan Dheri iyo Xareema Aadan Dheri iyo Abdullahi Aadan Dheri iyo Cabdi Xasan Bishaar iyo Xabiibo Xasan Bishaar iyo Cabdiqaadir Maxamed Saadiyo Maxamed Bulbul iyo Cabdi Aziz Maxamed Abbas dhamaan waxa ay taaniid gaarsiinayaan Iisha Aadan Cabdullaahi Dheri iyo Sheekh Cabdifataax Xasan Bashiir oo gabadha ugu dhalatay xerada qaxootiga ee Dhagaxley gabadhaasi oo loo bixiyo Mustaqiim Sheekh Cabdifataax Xasan waxay leeyihiin ducada waa xaggeenna waxaa leenaa Allah ka dhigo Mustaqiimtiisa weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta.
Dambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Caasha Khaliif Maxamed iyo hooyo Faadumo Khaliif Maxamed, hooyo Safiya Khaliif Maxamed iyo hooyo Xabiiba Khaliif Maxamed, hooyo Saarax Khaliif Maxamed iyo hooyo Xaawo Khaliif Maxamed, Abti Cawil Khaliif Maxamed, Abti Xasan Khaliif Maxamed, Abti Kunno Khaliif Maxamed iyo Cabdifataax Maxamed Cabdullaahi iyo xaaskiisa Sacdiye Sahal Muuse, Salme Maxamed Cabdullaahi iyo isaygeeda iyo caruurtooda iyo Aabo Ibraahim Xuseen iyo hooyo Xaliima Isaaq Cali, hooyo Dhuube Isaaq Cali, hooyo Suraad Isaaq Cali iyo hooyo Aadan Isaaq Cali, Abti Ibraahim Isaaq Cali iyo Abaayo Shukri Cali iyo Abaayo Fartuun Ibraahim Xuseen. Waxaa kaloo dadka dhambaalkan ku jira kamid ah Maxamed Ibraahim Xuseen iyo Cabdulqaadir Ibraahim Xuseen iyo Cabdullaahi Ibraahim Xuseen. Dadkan oo kala jooga Kenya, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah waxay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda waa kuwe waa Umeyme Maxamed Cabdullaahi iyo Abshir Ibraahim Xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi. Waxaan leenahay isku waar ubad khair qaban, Allah idinkala siiyo. Aamiin, aamiin, aamiin.
Thank you.
كان هو نوغي مزون علي بيكولا يحاو علي بيكولا يمحجين علي بيكولا أحمد علي بيكولا عبد العزيز محمود عباسي سليمان الشيخ حسن إيو فلسطين خليف يوسف وحيو نتانيد قاسين يعني محمد بيوق إيو رقيو الشيخ عبد الوهاب وويل وقل شيء قارسة ويلقاس أولوب بحي عمر فاروق وحيليه إن الله كيسو ونالا أمين نور لنهاي
أبلي مهر أيان دان دهيا وحنا ينقصو قارة ضدك كلا دكتور داهر جامع موسى دلجر إيو إنجينير فرحان محمد مدر إيو أبوكر حسين ميرني خليل عبدي بشير إيو أبشر عبدي عبد الله فيصل عبدي قيلي أحمد عبدي بعول إيو أحمد عبدي حدي مصطفى نور عثمان إيو برخد أحمد عواله فرحان شيخ شين إيو فارح مهد حسن محمد خضر يوسف إيو أحمد إسماعيل عبد الله إيو محمد صديق عبد موسى شافعي عبد القني إيو محمد إندبور إيو أصحابك الأوفر بضل يقو اسكدوما وحيوهم بلايين إيان أحمد عبدي أو علي أحمد عسي إيو مرودي سخطر عبدي ودوان مهركود وقدع أي مقالة دهار جيسة وحانا لأنها إسكوارة وبتخير قبنا الله إذن كالسيو أمين
وحانا لسه قبنا إنها روع بيقوي علو عدكي عب صلاة برد العش
روع بيقوي علو مقداقا قوايو لفتا تبرك عليسا لبادين عين قوتي عبيبو يالو لقنا قاقي وايو لقنا تبرك عليسا لبادين عين قوتي وفي ما شجوغا يالو مديرو كانت اللو معليو تاهي تاهي لما Bukti masya juga lalu madelo tan selu ma'liyo tahi tahi lama digisti ahadi tahdini
Dance and I
بان كاغا روحلي عقد مسودي دمبالكي واتكاي غاي كومادا فكراي دمبان كاغا روحلي عقد مسودي dambalki wakeegay kumada fikray kula wareegiyo dimbilmiyana koobolo
ah dambal oo naga soo gaaray hooyo Aasho Qaliif Maxamed iyo hooyo Faadumo Qaliif Maxamed hooyo Safiya Qaliif Maxamed hooyo Habiba Qaliif Maxamed hooyo Zahra Qaliif Maxamed iyo hooyo Xaaw Qaliif Maxamed iyo Abdi Awil Qaliif Maxamed Abdi Hassan Qaliif Maxamed iyo Abdi Kuno Qaliif Maxamed iyo Abdi Fatah Maxamed Abdullah iyo Haaskis Saadiyo Sahal Muuse Salma Maxamed Abdullah Seegada iyo caruurteeda Aabe Ibrahim Hussein iyo hooyo Xaliimo Isaaq Cali hooyo Dhugu Isaaq Cali hooyo Surad Isaaq Cali Abdi Aadan Isaaq Cali Abdi Ibrahim Isaaq Cali Shukr Cali فرتون إبراهيم حسين إيو هيو إبراهيم حسين إفتين محمد حسين محمد إبراهيم حسين عبد القادر إبراهيم حسين عبد الله إبراهيم حسين وحائك رجوان كينيا إيو صوماليا وحينا تاني دريان أم الغير محمد عبد الله إيو أبشر إبراهيم حسين وعروسكو دو أكرد عين روح وحانا إليهين عروسكينا كالكل ما بشفش إبروغا إبن هيدك لسيو أولاد غير غفتة آمين
warqada dhankayga ugu dambeysay waxay naga soo gaartay Aabe Maxamuud Faarax Igaal iyo Cabdi Shaakir Maxamuud Faarax iyo Cabdi Qari Maxamuud Faarax Jimcaale Maxamuud Faarax iyo Xamse Maxamuud Faarax Mawlid Maxamuud Faarax Salaaban Maxamuud Faarax Muuna Maxamuud Faarax Ayaan Maxamuud Faarax iyo Nimca Maxamuud Faarax hooyo Faadumo Cabdi Nuur Bile iyo Habaryar Xamdi Cabdi Nuur Bile iyo qoyskeeda Cabdi Xasan Cabdi Nuur Bile iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Cabdi Mahad Cabdi Nuur Bile iyo qoyskiisa iyo Cabdi Abbas Cabdi Nuur Bile iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasi waxay u hambalyeynayaan Cali Maxamuud Faarax iyo Ubax Maxamed Yuusuf oo wiil ugu dhashay tuulada Qaydara waxaanu leenahay wiilkaasi Allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin gabagabadii ayaan soo gaarnay qasiidada ugu dambeysay aan idinkaga tagi doonana waxa ku luqeynaysa fanaanada Zainab Xaaji Cali Baxsan iyada ayaa ugu dambeysay dhageystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa galabta idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Garabey Dan Duray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan iyo Ramadaan Kariim
taasna waxa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa wajiga ku soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Dan Duray iyo Nuur Xasan Nuur Buqari waxaan dhamaatiin baa ilaahay Ramadaan mubaarak Allah